Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Μούτσιο Κλεμέντι γεννήθηκε στη Ρώμη το 1752. Αλλά από τα 22 του χρόνια, ως το τέλος της ζωής του το 1832, έζησε και εργάστηκε στην Αγγλία, με έδρα του το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Όπως ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή, ο Ιταλός μουσικός δραστηριοποιήθηκε και ως συνθέτης και ως εκτελεστής. Ήταν πράγματι ένας βιρτουόζος πιανίστας και ένας από τους πρώτους που έκαναν αυτό που λέμε διεθνή καριέρα, εμφανιζόμενος με επιτυχία σε πολλά μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Υπήρξε και επιφανής δάσκαλος μουσικών που έμελε να ακολουθήσουν επάξια τα δικά του βήματα στον μουσικό χώρο, αλλά και εκδότης. Η πιανιστική του καριέρα πάντως ουσιαστικά περιορίστηκε νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 1790. Μια εποχή που στο Λονδίνο ταξίδεψε και έμεινε για πολύ καιρό ο μεγάλος Γιώζεφ Χάιντν και που προφανώς μονοπόλησε το ενδιαφέρον του λονδρέζικου κοινού. Ωστόσο, ο Κλεμέντι εκείνα τα χρόνια αφοσιώθηκε στη διδασκαλία και στη σύνθεση. Και οι σονάτες του για πιάνο είναι εμέσως πλην σαφώς καρπός της ενασχόλησής του με τη διδασκαλία. Από τις μικρές σονατίνες που αποτελούν μέχρι σήμερα βασικό ρεπερτόριο των μικρών μαθητών, μέχρι τις μεγάλες και όριμες σονάτες του που απευθύνονταν στους προχωρημένους και ταλαντούχους μαθητές του, όπως ήταν ο Τζον Φίλτ ή ο Γιώχαν Μπάπτιστ Κράμερ. Στα 1795 εκδόθηκε μεταξύ άλλων και μία σονάτα του σε σολελάσσονα, η δεύτερη από το έργο 34, που αν και σύμφωνα με μία μαρτυρία ο συνθέτης αρχικά την προόριζε να γίνει μία συμφωνία, θεωρείται η κορυφή του πιανιστικού του έργου ως έργο επαναστατικό και με μεγάλη επίδραση, όλος ιδιαιτέρως στον μεγάλο Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν, που αποδεδειγμένα θαύμαζε και εκτιμούσε τον Κλεμέντι βαθιά. Έτσι, η σπουδαία παθητική σονάτα του Μπετόβεν σε ντο ελάσσονα, έργο 13, που γράφτηκε μόλις 3 χρόνια μετά την έκδοση της σονάτας σε σολ ελάσσονα του Κλεμέντι το 1798, οφείλει πολλά στο έργο του Ιταλού συνθέτη. Αμέσως τη διάσημη αργή εισαγωγή στο πρώτο της μέρος, κάτι που κάνει πρώτος ο Κλεμέντι στη δική του σονάτα. Και μάλιστα ο Μπετόβεν επαναφέρει στην πορεία του πρώτου μέρους στοιχεία της αργής αυτής εισαγωγής, κάτι που επίσης κάνει ο Κλεμέντι. Αλλά και σε πιο βαθύ επίπεδο, ο τρόπος γραφής για το πιάνο, θυελώδης και δεξιοτεχνικός, έχει πολλές ομοιότητες που είναι εμφανείς σε κάθε έναν που είναι έστω και λίγο εξοικειωμένος με την πιανιστική γραφή του Μπετόβεν. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη θαυμάσια σονάτα, τα τρία μέρη της οποίας είναι Largo e sostenuto allegro con fuoco, un poco adagio και finale molto allegro. Παίζει ο Howard Shelley. ακούσαμε τη σονάτα σε σολελάσσονα, έργο 34, αριθμός 2, του Μούτσιο Κλεμέντι από τον Howard Shelley. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο καθένας και η καθεμία δικαιούται ασφαλώς να έχει μία πολύ προσωπική άποψη και αίσθηση γύρω από το πώς είναι ωραίο να περνάει ένα νιόπαντρο και ευτυχισμένο ζευγάρι τον πρώτο καιρό του έγγαμου βίου του. Πάντως δεν νομίζω να είναι πολλοί εκείνοι που θα φαντάζονταν τον εαυτό τους με το έτερον ήμισή τους λίγο μετά τον γάμο τους και πλέοντας σε πελάγι έρωτα και ευτυχίας να αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην μελέτη του καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Κι όμως αυτό ακριβώς έκαναν ο Ρόμπερτ και η Κλάρα Σούμαν και μάλιστα το απολάμβαναν και πάρα πολύ. Για την Κλάρα η μελέτη αυτή ήταν αποκαλυπτική. Ως παιδί θαύμα στο πιάνο είχε γαλουχηθεί από τον φιλόδοξο πατέρα της, που ήταν και ο δάσκαλός της, με σκοπό να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή δεξιοτεχνία. Και όντως η κόρη του την απέκτησε, μελετώντας και παίζοντας ένα σωρό γρήγορα και τεχνικά απαιτητικά κομμάτια για πιάνο που είχαν γραφτεί με σκοπό να αναδεικνύουν τις τεχνικές δεξιότητες του εκτελεστή τους και να εντυπωσιάζουν το κοινό, χωρίς όμως να έχουν σοβαρό βάθος μουσικού περιεχομένου. Γνωρίζοντας το γεμάτο πνευματικότητα έργο του Μπαχ, η Κλάρα ερχόταν σε επαφή με την ουσία της μουσικής ομορφιάς και κάτι τέτοιο την έκανε καλύτερη και ποιοτικότερη ως μουσικό γενικά. Αλλά και ο Ρόμπερτ δεν δίσταζε να ζητήσει τη γνώμη της αγαπημένης του για μουσικά θέματα και αποδεδειγμένα τη λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη του. Παραδείγματος χάριν, 2 χρόνια πριν τον γάμο τους, η Κλάρα του ζήτησε να αλλάξει το φινάλε της δεύτερης σονάτας του για πιάνο, έργο 22, θεωρώντας πως το αρχικό πρέστο πασιονάτο ήταν υπερβολικά δεξιοτεχνικό και δεν θα λειτουργούσε με το κοινό όπως θα άξιζε στο ύφος όλου του έργου. Ο συνθέτης λοιπόν πράγματι το αντικατέστησε με ένα άλλο μέρος, που είναι βεβαίως και αυτό γρήγορο και στην πορεία μάλιστα γίνεται ακόμα γρηγορότερο, αλλά που κινείται στην κατεύθυνση που το είχε υποδείξει η Κλάρα. Η δεύτερη σονάτα του, σε σολελάσσονα, έγινε μέσα στα χρόνια ένα από τα πιο συχνά πεζόμενα έργα του. Ίσως διότι πέραν του πάθους που διαπνέει όλη τη σονάτα, είναι ένα έργο πιο σφιχτό μορφολογικά, λιγότερο εκτενές και αχανές από την πρώτη ή την τρίτη σονάτα ή από τους μεγάλους κύκλους επιμέρους κομματιών όπως το «Καρναβάλι», «Χωρί των οπαδών του Δαβίδ» ή η «Κρεσλεριάνα». Τα 4 μέρη της σονάτας επιγράφονται «So rasch wie möglich», όσο πιο γρήγορα γίνεται, «Andantino», «Scherzo, the rush und markiert», πολύ γρήγορο και τονισμένο, και «Rondo presto». Θα τα ακούσουμε από τη μεγάλη Ιαπωνέζα πιανίστα και τόσο ευαίσθητη όταν ερμηνεύει Σούμαν, Μιτσούκο Ουτσίντα. Thank you. ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα σε σόλε λάσονα, έργο 22 του Ρόμπερτ Σούμαν από τη Μιτσούκο Ουτσίντα. 3 χρόνια μετά την έκδοση του δεύτερου τόμου από τη συλλογή πιανιστικών κομματιών με τίτλο «Χρόνια προσκυνήματος» του Φρανς Λίστ, τόμου που περιλάμβανε έργα εμπνευσμένα από την ιταλική τέχνη και λογοτεχνία, εκείνος προσέθεσε ως ένα μουσικό παράρτημα, θα λέγαμε, 3 κομμάτια που έφεραν τον γενικό τίτλο «Βενέτσια Ενάπολη». Σε ένα αρχικό στάδιο, ο Λίστ είχε ως πρόθεση να προσθέσει 4 κομμάτια στην Ιταλία του, αλλά τελικά αφαίρεσε τα 2 και προσέθεσε ανάμεσά τους άλλο ένα καινούριο. Το 3ο κομμάτι της «Βενετίας και Νάπολης» είναι η περίφημη «Ταραντέλα», που σχετίζεται με τον φρενήρι ιταλικό χορό που, σύμφωνα με τον θρύλο, χορεύει κάποιος μετά από τσίμπημα της δηλητηριώδους ταραντούλας με σκοπό να υδρώσει τόσο ώστε να φύγει από μέσα του το δηλητηριό της. Ο Λίστ, όπως ήταν τόσο ικανός να κάνει, έγραψε ένα από τα πιο λαμπερά εκθαμβωτικά πιανιστικά του έργα. Κάτι σαν αυτά τα δεξιοτεχνικά πυροτεχνήματα που η Κλάρα Σούμαν μεγαλώνοντας έπαψε να αγαπά, για να μην πω ότι την αποθούσαν κιόλας, αλλά που το κοινό δεν έπαψε ποτέ να αγαπά και να θαυμάζει. Μόνο που, για να είμαστε δίκαιοι, η ταραντέλα του Λίστ δεν είναι απλώς ένα πυροτέχνημα, όπως σίγουρα είναι πολλά από τα νεανικά του έργα για πιάνο. Αλλά μέσα από την υψηλή ταχύτητα και τις μηχανικές της δυσκολίες, εκφράζει κάτι ειλικρινές, αυθεντικό και πηγαίο, και γι' αυτό έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Ας ακούσουμε την ταραντέλα αυτή σε σόλε λάσονα από έναν σπουδαίο βιρτουόζο των καιρών μας, τον Κινέζο Γιούν Ντι Λι. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα έργο 34 αριθμός 2 του Μούτσιο Κλεμέντι, τη δεύτερη σονάτα έργο 22 του Ρόμπερτ Σούμαν και την ταραντέλα από το έργο Βενέτσια Ενάπολη του Φραντς Λίστ, όλα στην τονικότητα της Σόλε Λάσονας. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η περιήγησή μας σε πιανιστικά έργα στην τονικότητα αυτή. Το επόμενο βήμα μας στη μακρά μας διαδρομή σε όλες τις τονικότητες θα μας φέρει, ανεβαίνοντας χρωματικά, στη Λάιφεση Μίζωνα. Μία τονικότητα θερμή και με ένα γλυκό, θα τολμούσα να πω, άρωμα. Και το ταξίδι μας σε αυτή θα ξεκινήσει με έργα γιγάντων του 19ου αιώνα, του Λούτβιχ φαν Μπετόβεν, του Φραντς Σούμπερτ και του Φρεντερίκ Σοπέν. Γεια σας.